Dala se.
Šetnja. Prosti priča. U ovom trenutku. Dala se. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Je danas časova 6 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1, moje ime je Elizabeta Arsenović i u narednih sat vremena na našim talasima o kapitalizmu i njegovoj budućnosti. Naime, pitanje da li kapitalizam ima budućnost i kakvu nametnulo se makar u B planu upravo završenog svetskog ekonomskog foruma u Davosu. Da li su najmoćniji ljudi sveta, da li makar nagoveštaj odgovora na ovo pitanje? I kakav bi mogao da bude taj odgovor, da li se odgovor krije u novoj reči koju je izmislio osnivač Svetskog ekonomskog foruma Klaus Schwab, talentizam, ili je bliži konceptu koji se također pominjao i imenovao kao odgovorni kapitalizam, ili je to državni kapitalizam kako sve više za njega navijaju neki od najuticajnijih svetskih medija koji se bave ekonomijom. O svemu tome u narednih sat vremena, kao što rekli smo, sa našim gostima, a u gostima će nam biti Milan Nikolić, politički analitičar i ekonomista Mlađen Kovačević.
Ne znam šta bi bilo dobro reći deci kad se rode, da je na ovom svetu bitno osim nafte i vode. Recim što je polu i ringu, reko makar i šijogi. Probajte s ovom mantrom, već su je probali mnogi. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Možda sam sa takvim svojim stavom dosadio i ocu i majci, al verujem da će se Haile Selassie jednom pojaviti na Jamajci. Još ću vam reći samo ovo što je Marleyu rekao Peter Tosh: na svetu ima puno sranja, al ponekad život nije loš. Pa su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode. Svi su pevali. Da dobro pobedi i tamo i ovde, svi su pevali pesmu slobode, da dobro pobedi, a zlo da ode, pesma slobode, Redemption Song.
Priču. Pusti priču.
Je danas časova 11 minuta, Radio Beograd 1. U studiju su nam gosti. Pozdravit ćemo Milana Nikolića, političkog analitičara. Dobar dan.
Dobar dan.
I Mlađana Kovačevića, ekonomistu, ekonomskog analitičara. I vama, gospodine Kovačeviću, dobar dan. Hvala bojici što ste...
Dobar dan i vama i vašim slušalcima našim.
Po ovom zaista velikom minusu i hladnom vremenu odvojili ovih 50-ak minuta, to tako da kažem, za naše slušalce, da bismo komentarisali upravo završeni Svetski ekonomski forum u Davosu, koji, evo sad vi me obojice možete demantujte ako grešim, ali imam utisak da ove godine, makar kod nas u medijima, nije bio tako jako komentarisan, nije bila posvećena tako velika pažnja kao prethodnih godina.
Pa to je tačno. Mi smo jedna periferna ekonomija, jedna periferna kultura. I na toj periferiji do nas uglavnom stižu samo te jake, masovne vesti i stižu u nekim oblicima koje su primjerene za duga putovanja, znači može puno toga se promeni, ali opet nešto stigne. Znači te finije stvari, finije promene mi sa periferije teže zapažamo, a još uvijek se radi o finijim promenama. Međutim, ja sam pažljivo pratio ovaj forum, u tom forumu je bilo par mojih prijatelja, i vrlo sam iznenađen kako je brzo napredovalo jedno uverenje da je neoliberalnom kapitalizmu došao kraj, da se tako više ne može.
Da, to je najveće iznenađenje i u najavi ovog ekonomskog foruma. Prosto nije se očekivalo da će na taj način biti izgovoreno, jel da?
Da, pa gospodin Schwab je bio poznat kao jedan zagovornik vrlo tvrdi neoliberalizma i to je tako trajalo godinama. Gospodin Soros, koji je moj dobar poznanik, ne mogu reći prijatelj, ali baš dobar poznanik, je izašao i bio vrlo kritičan, ali i većina drugih kvalitetnih ekonomista je rekla otprilike, ljudi, ovako se više ne može. I mislim da se tu ne radi samo o finansijskoj krizi, jer kogod to predstavlja samo kao finansijsku krizu, onda gubi iz vida korene tih problema, a koren tih problema su u jednoj dubokoj nestabilnosti stvorenog sistema i on jednostavno neće moći da se nastavi. Ono što bi Marks svojevremeno rekao da je u krizi ceo jedan način proizvodnje. Sad to mi vidimo. Vidimo istina više tu površinu jer kod nas će stići ti talasi. Drugi talas ekonomske krize očekuje se krajem ove godine i bit će verovatno najjači 2013. Ali mi nećemo još uvijek nismo sposobni da vidimo bitne uzroke. Kod nas su na kraju krajeva dominantna škola, ja ne znam da li ima maltene nikog drugog, to je neoliberalna. Koliko pre par dana čitao sam Ljubo Mađara koji se još nosi sa praksisovcima svoje. Znate, to je imaju po sebi znak ovaj, da je čovjek ostao u nekim vremenima 60-ih, hajde kažemo. Nažalost, novih ideja ima vrlo malo, ima ih nekoliko, ali nisu ni dovoljno razvijene i to je problem. Problem je uopšte kad imate dugi ideološki monopol jednog načina mišljenja, bilo to marksizam, komunizam ili neoliberalizam. Neoliberalizam ste imali kao jednu maltene religijsku stvar. Kogod je malo odstupao od toga, odmah je bio napadan da je levičar, da je komunjara i tako
dalje.
I zato nisu stvorene nove ideje. I to će biti veliki problem za ovaj svijet. Da
uvedemo u priču i gospodina Mlađana Kovačevića. Gospodine Kovačeviću, da li je zaista kraj kapitalizma?
Ja ne bih rekao da je kraj kapitalizma, ali ovog neoliberalnog svakako.
Da li kapitalizam ima šansu da opstane kao model prosto?
Pa ne vidim ništa na vidiku što bi bilo alternativa, neki komunizam ili tako nešto. Ono što mi izgleda možda najrealnije, to je neki socijaldemokratski sistem koji imaju skandinavske zemlje ili tako nešto. Ali da je tačno da je ovaj neoliberalni kapitalizam koji se forsira od dolaska Tačerove i Regana, i tada je ta čikaška škola bila moćna na čelu sa Nobelovcem Friedmanom, koji je zagovarao da je slobodno tržište sve rešava, pa znate da je Fukuyama napisao Kraj istorije i u toj njegovoj knjizi također on kaže tržište slobodno reguliše sve, to je kraj istorije. Prosto se nekako verovalo da je to vrhunac neke svetske mudrosti, da se došlo do nekih večnih istina i da je došao kraj ekonomskoj nauci i uopšte istorije ljudskog društva. Međutim, bilo je i tada ljudi koji su govorili i pre toga. Evo ja ovdje imam tekst jednog čuvenog ekonomiste koji se zvao Karl Polonji, koji je 40. godinu napisao u jednoj njegovoj knjizi Velika transformacija, pa je napisao Naše stanovište, da ideja o samoregulatornom tržištu predstavlja čistu utopiju. Takva institucija ne bi mogla da postoji ni u jednom dobu, a da ne uništi ljudsku i prirodnu supstancu zajednice, ona bi čovjeka fizički razorila, a prirodnu okolinu opustošila. I sad stvarno vidimo...
I nažalost, mi smo to i doživjeli.
Da, i kao što reče gospodin Nikolić, nije u pitanju više stvarno, potpuno je besmisleno govoriti finansijska kriza ili dužnička kriza. Čak više nema smisla ni govoriti o ekonomskoj krizi. Ja bih isto se složio da je u suštini kriza društvenog sistema, kriza svega i svačega. Pored ekonomske krize koja je dominantna, koja se najviše ispoljava, ljudi najviše osjećaju, ali imate i krizu vrednosnog sistema, krizu poverenja, bolje reći nepoverenja, više niko nikom ne veruje. I u takvim uslovima i oni koji imaju pare neće da ulažu. Ili uzmite, na primjer, krizu morala. Već smo odavno čuli kome je do morala nema, šta da traži u policiji, to je svuda u svijetu da se na vrhovima nalaze ljudi koji su isforsirani zahvaljujući transnacionalnim kompanijama, njihovom kapitalu i tako dalje. Kriza demokratije u ogromnom broju zemalja je to vrlo ozbiljna kriza. Uzmite na primjer kriza porodice, kriza, dakle tako kad krenete,
jedna sveopšta kriza, možemo
25-6 elemenata neke društvene krize, i u takvoj krizi zaista nije tako lako naći neka rešenja. I ovo što je bilo u Davosu, tu su ipak pre svega ekonomisti koncentrisani i oni nešto razmišljaju, pa treba, ne znam, finansijski sistem da se malo uredi, da treba neki naći savez između države i tržišta i tako dalje. To sve tako lepo zvuči, ali da bi se to ostvarilo mora mnogo, mnogo što šta da se promeni u mnogim segmentima. I da li je ova civilizacija zapadna spremna da ide na takve velike transformacije i kako to izvesti, to je zaista jedan ogroman problem.
Ne mislite li da je ovo pitanje koje je ove godine tako jasno formulisano na Svjetskom ekonomskom forumu zapravo kasno glasno izgovoreno? To je ono što se živi, međutim ovom bogatom zapadnom svijetu i pogotovo tom najbogatijem sloju je trebalo mnogo da bi to priznalo, i mi sad u situaciji već sveopšte krize koju smo malo prekonstatovali tek počinjemo da tražimo odgovor.
Pa jeste, ovdje u ovu analizu treba uneti jedan vrlo važan i veliki element, to su globalne klimatske promjene. Naime, globalne klimatske promjene zahvaljujući čoveku i emisiji gasova staklene bašte, čiji uzrok čovek, pre svega industrija, saobraćaj i tako dalje, donose postepeno zagrevanje planete i stvaranje nekih uslova koji će do polovine veka otprilike, znači da će imati proizvodnju hrane na pola od ovoga što danas imamo, a dostupnost pijaće vode takođe negde na polovinu. U isto vreme čovečanstvo će porasti sa sada s nekih 7 milijardi do negde možda 10 milijardi. Znači imaćemo masovne pojave gladi, imaćemo pojave velikog premeštenja stanovništva, imaćemo borbe oko hrane i vode, negde su to već počele na Bliskom istoku, na primer, oko nekih reka. U svemu tome jedan grabežljivi, neodgovorni kapitalizam baziran na gramzivosti, na kratkoročnim ciljevima, na nebrizi za opšte interese i planete i čovečanstva i svega živog, ne može da opstane. On bukvalno ne može. On će biti jedan dodatni element uništenja umjesto da bude konstruktivan. A isto vreme mi moramo da shvatimo da unutar kapitalizma postoji niz stvari koje treba i koje je vredno sačuvati. Recimo preduzetništvo, kreativno preduzetništvo, odgovorno, socijalno odgovorno preduzetništvo i tako dalje. Znači to su stvari koje se moraju sačuvati. Znači šta bi negde bio izlaz? Po mom mišljenju to bi bio neka vrsta kapitalizma koji bi bio vrlo dobro regulisan. Znači da se ne dozvoli stvaranje krize, da se ne dozvoli da nečije gramzivost pokrene lavinu finansijskih gubitaka i tako dalje. Da se zaštiti okolina, da se dugoročno...
To je taj odgovorni kapitalizam koji se već pomenja u najavi zapravo svih ovih razmatranja.
Ali ne samo odgovorni pojedinoj zemlji, jer pod tim se uglavnom misli kapitalizam u Americi bude odgovorno samo američkom stanovništvu ili američkoj vladi. Ne, nego ciljevima sveta. Ciljevi sveta su pre svega opstanak života na planeti, ne smemo dozvolimo da uništimo planetu. Mi smo prvi put u prilici da je uništimo kroz emisije gasova staklene bašte, da ogroman broj čovečanstva, imate scenarije gdje se predviđa umiranje nekoliko milijardi ljudi. Mi ne smemo da dozvolimo da nam se to desi. Mi moramo, znači, da sve kreativne snage, uključujući tu i preduzetničke kreativne snage, usmerimo u pravcu te vrhunske dobrobiti, a to je opstanak života na planeti, opstanak ljudske vrste. I u tom smislu moramo razmišljati globalno, planetarno. Mislim da je previše usko razmišljati u okviru jedne zemlje, previše usko čak razmišljati u okviru samo Ujedinjene Evrope. Mi moramo da idemo ka nečemu što je svetska vlada, moramo da idemo ka, pre svega, umeđuvremenom osnaženju Ujedinjenih nacija i prave uloge Ujedinjenih nacija itd. I moramo da neki način napravimo sporazum sa rastućim, novorastućim ekonomijama, kao što je recimo kineska, koja je sad najveći svetski zagađivač.
Tako je.
Znači, ne možemo da dozvolimo da nam oni kažu, pa vi ste 200 godina, otprilike, oni kažu to Amerikancima i Englezima, zagađivali, pa sad na sred. Ali ako budete vi imali 200 godina zagađivanja, onda neće biti živog čovjeka na ovoj planeti. Neće biti možda ni života uopšte.
Da, znači, ali moramo... pre nego što stignemo do toga da, evo da, ako ćete da se složimo odgovor na kapitalizma...
Potrebne su ogromne investicije, to ne mogu raditi jedna zemlja, čak i najbogatija, niti privatni investitori. Ogromne su investicije potrebne za rešavanje problema globalnih klimatskih promjena. Čak i ako to konačno rešenje bude da moramo da idemo na neku drugu planetu, znači ogromne su investicije. To ne može da rešava kapitalizam na uobičajen način.
Da.
To ne može. To mora da se rešava na jedan drugačiji.
Iz ove perspektive sada, ovog trenutka, ovo što vi govorite, deluje bezmalo utopijski u smislu da je moguće rešenje, a mnogo više se posljednje vreme govori i upotrebljava jedna nova reč, pa evo da je izgovorimo distopija, jel to teško stanje, teškoće, i to je jedno od frekventnijih reči i na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu.
Šta je alternativa na te? Mi smo kao vrsta sposobni da proizvodimo, pogledajte ovaj mikrofon, on je savršen u svojoj funkciji. Taj televizor, taj kompjuter i tako dalje. U stanju smo proizvodili te stvari. A kad dođe do opštih cilja, onda se jedino pokazujemo glupim i sebičnim. Glupost i sebičnost one moguće da brinemo čak i u budućnosti naše dece i naših unuka. A šta je važnije od toga?
Da.
Znači moramo da izađemo iz tog uskog viđenja stvari, trenutnog profita ili profit za godinu dana. Moramo da mislimo na buduće generacije, Da. Jer to su naše djece i naši unuci.
Ali bojim se da pre nego što stignemo do tog stepena svijesti, da ćemo izgleda globalno gledano zaista sva društva proći ono za što se sada sve više navija. Evo i u pripremnom razgovoru sa vama, gospodine Nikoliću, rekli ste da magazin Economist zastupa ovaj državni kapitalizam, znači to je ovaj kapitalizam, da, gospodine Kovačeviću, koji je sad i većinama poznat, ali tako, to je kapitalizam Kine, Indije, Brazila i tako dalje. Da li je to možda sad ta neka faza, da li je to taj model koji se ukazuje kao spasonosni u ovom trenutku, kao negde na pola puta između jednog od drugog, a pitanje je da li je na pola puta?
Pa tu najveći problem predstavljaju Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija. One su glavni nosioci neoliberalizma i čitavih ovih 30 godina. I kod njih je sve živo skoro privatizovano. Tačerka je izgubila ogroman ugled u prvom mandatu zato što je krenula u privatizaciju svega i svačega. Da nije došlo do onog rata oko Falklandskih ostrova, ona bi potpuno propala, nije imala više od 25% podrške. I sad je tu veliki problem što treba mnogo vremena da prođe da svest u Sjedinjenim Američkim Državama i Velikoj Britaniji da se nešto mora promeniti. To mora da prođe puno vremena, po mom mišljenju. I našto u Sjedinim Američkim Državama, pa evo sad pogledajte pred ove izbore, pa opet vidite, evo Štiglic je neki dan pričao, opet se javljaju ovi zagovornici neoliberalizma, da je to mudrost koja je neprevaziđena i tako dalje, da će proći puno vremena da se nešto tu ozbiljno promeni.
A kako onda uopšte izvesti promene?
To je zaista jedno veliko, veliko teško pitanje. Naprimjer, uzmite u Sjedinim Američkim Državama, strašna je diferencijacija između najbogatijih. Evo, na primjer, gledam sad jedna studija, pa kaže, u posljednjih 30 godina bruto domaći proizvod SAD realno je porastao za 62%. Naime, povećanje su osjetili oni koji su najsiromašniji, 18%, srednji sloj je dobio povećanje 37%, a najbogatiji su dobili uvećanje za 30 godina 275%. Isto u Velikoj Britaniji jedna francuska studija koja kaže da 10% najimućnijih Britanaca 97. godine su imali 60 puta veći prihod nego 90%. Sad 95% imaju prihode, a dakle ogromna razlika između tih siromašnih. I kako se taj problem rešava? Znate, kapitalizam možda proizvodi ogroman broj telefona, televizora, automobila, ali se pojavljuje problem kako kome to prodati. I tu su sad ta globalizacija i tu se, vidite, forsira da se zadužuju ljudi, da olako ulaze u kreditne aranžmane. Država se zadužuje, to je prosto neverovatno. Kad pogledate ovdje, imam spisak svih ovih zemalja koje su postale, koji imaju ogroman javni dug, i vidite, u Sjedinjenim Američkim Državama se bore žestoko da se ta suma duga, državnog javnog duga, poveća. Dakle, živelo se na bazi dugova, zaduživanja, ali došlo i tome je došao kraj. I sad zaista iz Sjedinjene Američke Države, Obama je demokrata, je li tako?
Da.
Ali ipak često ga proglašavaju da je prosocijalistički orijentisan ili da je prihvatio mnogo onoga što imamo u Severnoj Evropi, u skandinavskim zemljama i tako dalje. Dakle, tu će se voditi, po mom mišljenju, bitka prilično dugo da preovlada svest, kako je pokojni Samuelson, Nobelovac, autoritet, najveći autoritet među ekonomistima, pred smrt umro je pred 2-3 godine, rekao, jako mi je žao što Friedman nije živ, i on je umro 2006. da vidi dokle je doveo taj svet sa tim ekstremnim neoliberalizmom. Pa posjećam da je Tačerka u prvom mandatu rekla, kakav društveni interes? To ne postoji. Postoji samo pojedinačni interes. Dakle, mora nešto u te dve zemlje da se nešto promeni, ali kako, to je vrlo teško reći.
Dakle, neoliberalizam umire sasvim sigurno, a mi se nismo tom modelu niti primakli, odnosno živimo neku tranzicionu verziju sasvim čudnu. Pa evo da ostavimo za sljedeći segment razgovora šta je onda u ovim ovakvim okolnostima činiti nama i zemljama poput naše.
Pusti priču.
Pusti. feel as empty as this old bottle of rum. Why won't you come? Why won't you come? Why won't you let me have my own? And I swear I'll give you yours. I'll get you back.
PGP vam predstavlja DVD sa novogodišnjeg koncerta Bisere Veletanlić na Kolarcu 2010. godine. Bisera i PGP RTS.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Robi Lakatoš sa svojim orkestrom. Kolarac, nedelja, 5. februar u 20 časova.
Eko.
Pusti priču. Pusti priču. Minuta do podneva, Radio Beograd 1. Do podneva govorimo o tome da li kapitalizam ima budućnost i kakva je budućnost kapitalizma. Prosto komentarišemo ono o čemu je i takako bilo reči na upravo završenom, juče završenom svetskom ekonomskom forumu u švajcarskom skijalištu Davos. U gostima su nam gospodin Mlađan Kovačević, ekonomski analitičar, i Milan Nikolić, politički analitičar, i u ovoj našoj analizi, a rekli smo već, nisu se mediji kod nas previše bavili time šta se sve dešavalo u Davos, odnosno otpratili su otvaranje, nastup Merkelove, krize eurozone, sve ono što je u ostalom svakog dana bezmalo se na neki način razmatra i kod nas u medijima, ali ovo što je bila tema 1A, da tako kažem, a to je budućnost kapitalizma, gotovo da, eto, nigdje nismo mogli da pročitamo malo osvrt na to. Neoliberalizam propada i to su priznali sada i ovi najbogatiji, čiji su predstavnici bili prethodnih dana u Davosu. Pitanje je koji model bi to trebalo da zameni na svetskoj sceni, a znamo da je prosto globalizacija takva da nema nečega što će se u svetu desiti da neće pogoditi i nekog drugog bilo gde na svetu, bezmalo da je to više nemoguće. Pa je pitanje koje smo najavili da ćemo sada razmatrati sa našim gostima u ovom narednom segmentu. Dakle, mi neoliberalizam, s obzirom da nam tranzicija traje evo i 12. godina, praktično nismo ni odživeli, a sada ćemo, naše društvo, lideri, uopšte svi ćemo morati evidentno da živimo i tu tranziciju tranzicije naše, i gde će nas to odvesti i da li ćemo se mi u tome snaći. Ljudi su zaista običan svet, moram priznati, dezorijentisan potpuno ovde kod nas i zabrinut i očajan i potpuno razumljiv.
Pa posebno je očajno što kažete, jer da. Ipak 23, zvanično 23,7% stopa nezaposlenosti, da. A mnogi smatraju da je 30%, pa uzmite u vidu da svaki taj nezaposlen ima možda po dvoje dece ili suprugu koja ne radi, to je ogroman, znači, broj ljudi koji nemaju od čega faktički da žive, pa imate sve veći broj penzionera, eto ove godine će otprilike 30.000 penzionera biti više. Broj ljudi koji rade se smanjuje i kad bi se zaustavilo na ovom što se desilo prošle godine, to bi bilo jako dobro, ali ima vrlo ozbiljnih analiza koji pokazuju da će par 60, možda 100, možda čak i u najgorem slučaju 150.000 ljudi u Srbiji ostati bez posla, pogotovo ako kriza u Italiji naglo se pogorša, a vidite već i ovaj US Steel je praktično pred zatvaranjem, ne zna se kako će se taj problem rešiti. Dakle, mnogo elemenata govori u prilog da se nalazimo u ogromnim teškoćama i sad se postaje pitanje zašto smo došli u takve teškoće. Mnogo faktora je doprinjeno. Prvo, taj sistem socijalizma koji jeste puno i uradio od hidrocentrala, ali on je pri kraju ipak nekako nije više mogao da daje rezultate. Onda dolaze sankcije, raspad zemlje, sankcije 9 godina, bombardovanje. Tu vrlo zanimljiva stvar postoji. Chomsky čuveni, pre nekoliko godina je citirao čuvenog jednog njihovog američkog političara, Talbot se zvao, koji je napisao u predgovoru jedne knjige bombardovanje Srbije zbog Kosova, to blage veze nema sa istinom. Pre bombardovanja na Kosovo je bilo ubijeno oko 2000 ljudi, više od pola su Albanci ubili nego ovih drugih Albance. Glavni razlog bombardovanja jeste što je Srbija ostala jedina oaza u Evropi koja nije prihvatila neoliberalni kapitalizam, i kad nisu Amerikanci mogli da ubede Miloševića i njegovu ekipu da, kao što je radila Slovačka, Češka, Mađarska, Bugarska i tako dalje, onda je to moralo silom da se ukloni. Efekti bombardovanja su bili jako loši, teški, i sad dolazi promjena 2010. I u takvim uslovima odjednom se konstatuje da nam je spoljni dug porastao od 6,4 na 10,8 milijardi dolara, ali ne zato što smo se zaduživali, nego što inostranstvo je prekinulo platni promet sa Srbijom, ali je knjižilo redovne i zatezne kamate, i odjednom konstatujemo ogroman dug, a izvoz se sveo na 25% izvoza iz 90. godine, bruto domaći proizvod se više nego prepolovio. To je još jedan bio šok, i u takvim uslovima prosto je Srbiji nametnut jedan koncept. To je ipak neoliberalni koncept bio. Šta to znači? Vašingtonska pravila, Vašingtonski sporazum, gde vam prosto kažu morate ići na brzu privatizaciju, što bržu, što obuhvatniju, deregulacija privrednih tokova, liberalizacija prema stranim direktnim investicijama do maksimuma, liberalizacija prema uvozu. I rezultat toga je da se vrlo brzo situacija još dalje pogoršava. Broj ljudi koji ostaju bez posla se povećava, i ostalo mi u sećanju 2003. čuvena neka Ann Kruger, ona je bila glavni ekonomista u Međunarodnom monetarnom fondu kad su ti neoliberali došli. Ona dolazi u Beograd i kaže super, napredujete fantastično, a broj ljudi koji ostaju bez posla se povećao značajno. U to vreme za Međunarodni monetarni fond problem nezaposlenosti uopšte nije bio ekonomski problem. To za njih nije bilo uopšte važno. Važno je bilo da li su cene, da li je inflacija smanjena, da li se vrši privatizacija, deregulacija i tako dalje. I rezultat tog modela je da smo mi već u 2008. godini zapali u vrlo ozbiljne probleme, ozbiljnu krizu. Dužnička kriza je bila faktički već tu prisutna. Kako se to rešavalo? Pa tako što koliko nam dođe da vratimo, mi se još toliko zadužimo i više se zadužimo, i spoljni dug raste, i Srbija se našla u situaciji jednostavno da više ne može sama da vodi ekonomsku politiku. Ponovo zavisimo od Međunarodnog monetarnog fonda, mada moram reći da je on dosta promenio. Nakon kraha neoliberalizma i monetarni fond je puno promenio svoju, da kažem, psihu ili svoje preporuke. Ali još uvijek da, ako zavisimo od Srbije, je postala narkomanski zavisna od priliva stranog kapitala. I čim dođe do nekih problema, odmah nastaje drama kako to dalje, kako dalje taj problem rješavati. Dakle, ja sam ubeđen da je Srbija u vrlo ozbiljnoj dužničkoj krizi, da je u vrlo ozbiljnoj financijskoj krizi, da Srbiji preti realna opasnost kolapsa i privrede i financija. I kako to u ovoj godini, to je izborna godina, po mom dubokom ubeđenju nema nikakve šanse da se nešto ozbiljnije promeni dok je ova vlada, čak i da je neka bolja, zaista jako loša. Jednostavno će ona otaljavati gdje god može, zaduživaće se. Sama činjenica, znate, da smo mi prošle godine 70% prihoda u budžetu obezbedili preko zaduživanja, a oni kažu preko prodaje hartija od vrednosti, pa možete onda misliti kad je, a ta godina je bila prošla bolja nego što će ova godina biti. I kako u takvoj situaciji se uopšte snaći, to je zaista, i svaka porodica mora nešto da preduzima, ali bez nekih ozbiljnih mera na makroplan, mislim da su šanse da se izvučemo iz krize jako male. I kao jedna od posljedica što samo tri zemlje imaju veći intenzitet odliva mozgova po tom svjetskom ekonomskom forumu nego Srbija. Srbija spada među četiri zemlje koje imaju najveći prosječnu starost stanovništva. Sve je bliži odnos penzionera i oni koji rade. Dakle, to su užasni problemi. Ja se već godinama zalažem, ali vidim da to kažu da je to društveni neki inženjeri koji ne dolazi u obzir, da ipak predsjednik države uz maksimalnu saradnju sa svim naukama, akademijama nauka, da se okupi jedan tim interdisciplinarni iz više oblasti, jer kriza u Srbiji, ja sam identifikao 25 oblasti krize, na 25. mjestu stavim kriza sa Pravoslavne Srpske crkve, i to je kriza. Dakle, da se okupi tim i da taj tim napravi neku koncepciju društvenog i privrednog sistema, da se to razmotri na nivou cele zemlje, da se nakon toga to na novom parlamentu usvoji i da se nakon toga dosljedno realizuje. Mada je to zaista đavolski teško izvesti, ali molim vas, tako je radila Kina 78. godine, tako je radila Slovenija kad se osamostalila. Došao je taj čuveni Saks, održao predavanja celom parlamentu, preporučio im neke šok terapije, neke gluposti koje su bile primenjivane. Kučan je pozvao ekonomiste i rekao je ovo, kako ovo vama izgleda, to za nas ne dolazi u obzir. Gospodin Menciger, rektor univerziteta, vi ste šef tima, i napravili su vrlo uspješnu tranziciju. Ili, na primjer, ili Poljska 3-4 godine je forsirala taj Saksov model šok terapije, vidjeli su da to vodi katastrofi, našli su jednog poznatog profesora koji je oformio tim kod Olkor, kako se zvao, i izvanredno su uspjeli poslije toga od 93. godine. E sad, da li mi imamo snage, da li je društvena klima takva? Jedan strašan problem što mnogi potencijalni učesnici tog tima, kad znaju kakvo je stanje, teško da će i prihvatiti da smo to od 2000. godine, možda bi mnogo više bilo.
Da, i evo sad imamo...
Ja mislim da bismo mogli da napravimo tim, evo, vi, ja i još par ljudi, mogli bismo napraviti. Problem je o tome, moje iskustvo sa svim tim takvim radom jeste da političari na kraju krajeva ne slušaju. Oni imaju svoju internu logiku koja je političarska, kako doći na vlast, tako dalje. Znači, čak i njihov interes je kratkoročan, on je vezan za mandat. Sve zajedno, veoma je teško uopšte čak i raspravljati dugoročnim interesima, kad nemate za šta da ih zakačite, za koji kratkoročni interes da ih zakačite. Znači, razmišljalo se i o tom pravnju tima i tako dalje, i mi smo nešto radili, okupili smo jednu grupu stručnjaka, i na vas smo računali također, ali smo došli do zaključka da će to biti još jedan taj savjetnički tim koji niko živi neće da sluša. Jer logika opstanka političara, logika opstanka praktičnih ekonomista, znači preduzetnika koji na ovom tržištu funkcionišu, je sasvim drugačija. njihova logika je kratkoročni interes po svaku cenu i nije me briga šta će moj onaj posle mene kakve će probleme da zatekne, nije me briga šta će biti sa ovim društvom pošto ja uzmem ono što meni treba i tako dalje. Nažalost, to je kratkovidi, egoistički, a ja bih nekad dodao i čisto glupi pogledi, viđenja, nesposobnost razumevanja, to je ono što...
Da. I možda da kažemo...
Sad ću vam kažem, nije kod nas nešto posebno situacija. Gdje
to sam još htjela da kažem.
Pogledajte te Sjedinjene Američke Države. Oni su imali ovog Georgea Busha mlađeg, moja ga žena čak i srela. Ja sam sreo samo sa Dickom Cheney. Takav čovjek je bio ovaj lider je najmoćnije zemlje sveta. To je čovjek koji se davio perecom ovaj, na svom kauču. Mislim, tam ne kažem... I to tako ide. Imate ovog časa, neću sada navodim, na čelu raznih zemalja, ljude koji su, možda imaju dobar politički instinkt, ali su po svemu drugom polu idioti.
Ovako hoću da kažem.
To
dakle, naša zemlja, kao deo nekadašnje velike zemlje, koja je cela, evo sada... kao pojedinačne države, svi smo gledali prema zapadu. Dakle, zapad je bio taj model. I jednostavno izgleda da po svemu sudeći mi nama nije suđeno da doživimo to što smo gledali kao model, da napravimo, jer se taj model u međuvremenu raspao.
I već se uveliko... I on se ubrzano raspao.
Tako, znači. I uveliko se govori o tome da zemlje koje su stremila da i one postanu zapad po padu Berlinskog zida, da je tu došlo do demokratskog zamora, do toga da više zapad nije obožavan. I sad se postavlja se pitanje šta te zemlja, mi smo među tim zemljama, šta nam je za činiti?
Prosto... Evo par elemenata, pošto sam bio možda malo previše pesimističan.
Da, i kažu, izvinjavam se, samo da kažem, da je sada situacija, to je jedan mađarski analitičar, to sam negde našla, da je sada situacija, dakle, u ovim zemljama nekadašnjeg istočnog bloka, što se raspoloženja sveta tiče, slična kao što je 70. i 80. bila u odnosu na socijalizam. Sada je tako raspoloženje u odnosu
mađarska
na
posebno, znači, tamo imate rast nacionalizma, imate Orbana koji koristi svoju dvotrećinsku većinu, pravi, neću reći diktaturu, ali pravi nešto što nije demokratija. Imate kod nas par elemenata koji bi možda mogli da budu u pravcu nečega dobrog. Recimo, mene obradao ovaj dobar refleks. Evo, nedavno sam čitao Ekonomist, oni misle da je sljedeći model kapitalizma za 21. vek državni kapitalizam. Ovo što se desilo sa US Steelom, to jest Železarom u Smederevu, to je dobar refleks, država je to otkupila. Još jedan element, recimo, ako dobijemo kandidaturu, a ja mislim da hoćemo u martu, otvaraju nam se ti kandidatski fondovi, IPA i drugi. Mislim da možda u Srbiju uđe u pravo vreme, dakle, krajem 2012. neće moći ranije zbog birokratije, 2013. neki kapital koji će nam držati glavu iznad vode. Znači da nas drugi talas krize neće tako žestoko da opali. To su recimo ti elementi. Na duži rok ja ne vidim što bi se reklo baš previše tih optimističkih elemenata. Osim evo da pokušamo da razvijamo svest građana, pre svega kroz obrazovanje, da smanjimo izvoz mozgova, koja je katastrofa za ovu zemlju. Niko o tome ne brine, a ja čak imam utisak da neki politički o tome uživaju. Što manje tih pametnih glava kod kuće, manje kritike, manje problema, znate, i tako dalje. Ako im ostanu samo glupani, onda će tek imati mirnu vlast. Znači, tu mora dosta da se radi i tu ima mogućnosti da se puno radi. Mi moramo da uđemo u Evropsku uniju, čak i ako ona počinje da puca po šavovima, kriza evra može dovede do raspada Evropske unije. Mi moramo da uđemo i neku kolektivnu organizaciju da odbranu, jer, pazite, sa klimatskim promjenama koje će pogoditi žestoko i region Mediterana, ali i centralnu Aziju, na našem pravcu će biti možda stotine miliona ljudi koji će ići da traže hranu i vodu. Mi ćemo morati da branimo našu hranu i vodu i naše resurse. To je nešto... Ujedinjene nacije imaju neke analize, ja sam ih našao, to se ne objavljuje baš mnogo, da vam pravo kažem, jer su to tako pesimističke prognoze, a čak i kad ih daju u tom obliku, oni se trude da ublaže.
Da.
isto imate neke analize Pentagona koje pokazuju da će ratovi za primarne potrebe, to je hrana i voda, ne sekundarne, gas, železo, nafta, biti mnogo žešće. Oni čak očekuju da će muslimanske mase iz centralne Azije imati atomsku bombu.
E sad se svaki slušalac pita, dok ovo pričate, kada? Za kad je
pa,
to?
Pa polovina veka. Polovina veka. Znači, vaša deca, vaši unuci, moji unuci, vidjet će te užasne stvari i mi moramo da spremimo naše društvo i za to. Sa ovom vrstom političara, sa ovom vrstom privrednika koju mi danas imamo, koji su krajnje kratkovidi, nezainteresovani za opšte ciljeve i uopšte, generalno, vrlo slabo obrazovani, vrlo malo pametni, ne znam kako će to ići. Ali mi moramo da izgradimo jednu novu, kvalitetnu nacionalnu elitu. Nažalost, Akademija nauka, to je klub staraca koji po sebi ne može da bude nikakav lider, čak ni intelektualni, možda u izvesnom meri moralni, ali mi moramo da, a nemamo takvu jednu instituciju kvalitetnih eksperata koji bi bili na servisu i političarima i privrednicima i svima ostalima koji donose odluke. To će morati da se izgradi. Koja će to biti forma, ja danas ne znam. Znam sve probleme i prepreke, ali će to ipak morati da se izgradi.
I još do evo, podneva imamo 9 minuta, voljela bih samo da prokomentarišemo još jednu stvar. U okviru Svetskog ekonomskog foruma bio je panel Ekonomija za 21. vek sa glavnim pitanjem kako i na koji način dalje. Gospodine Kovačeviću, kažu da je ono što, o čemu se razmatralo, kažu da bi trebalo razvijati sada takozvanu behavioralnu ekonomiju, što će reći da onaj koji je investitor, koji ide negde po svetu da ulaže, da bi, a znamo ko ide i gde ide, jel da, da bi morao u budućnosti da mnogo više uzme u obzir i mentalitet i istoriju i navike toga društva i tako dalje, da bi tu mogli da se postignu dobri rezultati. Znači, to je taj, to, da kažem, novi naziv, ili makar većini novi naziv koji je upotrebljen, behavioralna ekonomija. I drugi akcenat tog panela je bio da nije istina da na svetu para nema, kao što se stalno priča, nema para, nema para, da postoje ti neki skriveni ne tokovi, nego prosto fundusi kapitala, ali da oni koji ga posjeduju neće da ulažu i da su za to kriva kamatna politika koja je više na kaznu nego na nekakvu nagradu i da bi to trebalo menjati. Dakle, to su neka dva akcenta i u odnosu na to su išle i neke preporuke eventualno u ekonomiji 21. veka kako dalje, kako je glasilo pitanje. Pa eto, molim vas za komentar.
Ja bih počet od ovog drugog. Prvo, zaista je ogromna razlika. Jedan mali procenat stanovnika u zapadnim zemljama posjeduje ogroman dohodak i ne ulaže ga često. Evo vidite koliko je sad tražnja za zlatom ili kupovina nekih nekretnina na nekim atraktivnim lokacijama ili drže deo para u nekim računima koji su samo pošifrovani i tako dalje. Dakle, siguran sam da se mora, i shvaća se sve više, da mora biti više pravde u toj raspodeli tog profita, dohotka koji se ostvaruje i da se položaj radničke klase, da kažem, marksistički jedan izraz, popravi, jer zaista ljudi koji ne mogu da sa platom kupuju, onda stvaraju probleme i onim ko proizvodi, tim kapitalistima, vlasnicima i tako dalje. Dakle, tu se nešto mora učiniti da to bude poštenije, da kažem, nekako ravnomernije raspoređeno. Naprimjer, mi nismo pomenuli, jedna od posljedica neoliberalizma, što ogroman broj zemalja u razvoju je došao u težu situaciju nego što je bio. Pogotovo ako mu resursi u nekoj zemlji odu u ruke stranih kompanija, pa to je nemilosrdna eksploatacija. Čile, koji je sve živo privatizovao za vreme Pinočea, ali je Pinoče shvatio, ako glavni rudnik, Kodelko, bude otišao u strane ruke, ne mogu da pokriju elementarne stvari vezane za zdravstvo, obrazovanje, nikad nisu ga privatizovali, to su dobro uradili. Dakle, i ta neravnomerna, odnos cena, primarni, drugi proizvodi, položaj znači zemalja u razvoju mora se bitno promeniti. E sad ovo što kažete, kako oni koji imaju pare, kako ih stimulisati,
da.
Pa u ovom, da kažem, stanju
kažu treba
potpune
redefinisane te kamatne stope.
Da, ali inače sad sve više i na zapadu imate te takozvane odgovorne firme, znači kad firma bori se za dugoročni neki, da pridobije kupca, da se vodi briga o zaštiti ljudske sredine i tako dalje, da se pomaže radnicima koji su zapali u zdravstvene probleme, pa čak i njegovim porodicama. Pa evo, baš sam sad stičem okolnosti pročito da je US Steel, za koje mi mislimo da je eksploatatorska neka, izuzetno je pažnju poklonjala radnicima koji se razbole ili kojima porodice dođu u neke velike neprilike finansijske, zdravstvene. Dakle, sve više i na zapadu preovladava svest da firma mora da bude odgovorna društveno i da mora da se drugačije ponaša, da ima dugoročni interes, a ne samo egoistički poklepnost i tako dalje. Koliko će to biti realizovano, to je sad vrlo teško reći, ali da ipak svest na zapadu i u Sjedinjenim Američkim Državama, čak i u Velikoj Britaniji, svest da više ovako ne može i da srlja taj kapitalizam neoliberalni, ako uopšte možemo govoriti više o neoliberalnom, srlja u jednu katastrofu, u opštu, u društvenu, i mislim da će ipak i u toj politici i u tim vrhovima, mada i u SAD-u, na političkim vrhovima dolaze one koje transnacionalne kompanije isfinansiraju i to je, onda oni moraju da vode računa. Meni je bilo zapanjujuće kad je na primjer Clinton došao u Saudijsku Arabiju da ubeđuje Saudice da kupe američke avione, 30 aviona. Ali to je borba za svaki segment tržišta, ekonomski patriotizam. Šta će se tu dešavati? Biće mnogo, da kažem, posla, ali o tom potom.
Da, hvala vam najviše. Nismo prokomentarisali, nismo stigli mnogo tema, a samo sat vremena. Dakle, Klaus Schwab, osnivač Svjetskog ekonomskog foruma, rekao je da bi budući model kapitalizma trebalo da se zasniva na konkurentnosti u globalnoj ekonomiji, ali manje kapitala, više talenta. I on je to nazvao talentizmom i to je onako utopistički zvuči, moram priznati, i teško da mogu da zamislim u kom vremenskom roku bi se svest razvila ljudi da bi prihvatili da žive u talentizmu.
Da, uzmite Facebook, uzmite razne druge, gde su mladi ljudi nešto smislili i odjednom postali bilioneri, ne milioneri, bilioneri. Znači, no to on misli na nove tehnologije, na primjeru nekih novih naučnih otkrića. 21. vek će biti sigurno vrlo uzbudljiv zbog svega toga. Puno toga ima da se otkrije, ali opet bez kapitala ne ide. Uzmite recimo problem fuzije, koja je idealni izvor energije, se bazira na spajanju atoma vodonika, ne na fisiji razbijanju vodonika. Vodonik je najprisutniji u svemiru, ali treba jako mnogo para uložiti u to. Znači, bez kapitala s talentom opet nije moguće.
Najlepše hvala obojici za vaše vreme koje ste posvetili slušalcima prvog programa Radio Beograda. 3 minuta je do podneva. Naši gosti bili su, da podsjetimo, Milan Nikolić, politički analitičar, i Mlađan Kovačević, ekonomski analitičar. U podne na našim talasima, kao što znate, podnevne vesti, potom vodostanje, a onda vas još očekuje emisija U ovom trenutku.
Beautiful. samo nju. Loše se osjećam, bezvoljan i sam, bez igre i koga u celu noć i dan. Pasivno sam verovao Oh.